Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Idowani.
Wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halud Mauni.
Chenni Beri.
Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Studio Tamani lamɛbagɔ ani ɲagakuma a y'aw bisimila an ka bi Grand Dialogue kɛnɛ kan o min sigilen no bi kucalakaw fɛ yen an ka bi Grand Dialogue tɛmɛ bɛ tali kɛ min kan o ye kucala ale kɛra marabolokura ye a lawaleyali baaraw olu bɛ ka kɛ cogo di fɔlɔ kucala ale kun bɛ sikaso mara fɛ nka kabi tilacogo kura kɛra an ka jamana kɔnɔ jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ni o ye découpage administratif ye kucala ale kɛra a damana marabolo ye wa jama caya la bamako ani sikaso kɔfɛ ale de jama ka ca ni mali marabolo tɔ bɛ jamaw ye wa dugu min do dugu warangatalen do kosɛbɛ kabi marabolokura ye ale baaraw sigira sen kan kumaw olu cayara kosɛbɛ sigidalamɔgɔw olu ye ni kunnafoniya ye bisimila togo di marabolokura ye ale yɛrɛ lawaleyali baaraw olu bena kɛ togo di an ka bi Grand Dialogue o bena sinsin o de kan walasa ka baro in kɛ an ye wele bila marabolo ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ma ni o ye general Abdoulaye Cisse ye ale ye marabolo ɲɛmɔgɔ ye ka fara ale kan Umar Danbele bɛ an bolokɔrɔ kucala mɛri ye ale ye Lasina Danzie Bengali ale sifinnakaw olu ka kulu ɲɛmɔgɔ ye Jɛnɛbu Daw ale ye kafo muso olu ka tɔn ɲɛmɔgɔ ye ne yɛrɛ Mariam Kulibali ye a y'aw bisimila an ka Grand Dialogue kɛnɛ kan
Le Grand Dialogue
ɲiningali fɔlɔ an b'o tɛngu marabolo ɲɛmɔgɔ la monsieur le gouverneur Abdoulaye general Abdoulaye Cisse kucala ale kɛra marabolo ye aw ye kibaru ye a y'a bisimila togo di
I ni ce I ka ɲiningali sira fɛ avec précision kucala kɛra marabolo 16nan de ye o fana kɔfɛ k'a fɔ ko bamako kɔfɛ sikaso bɛ daw kan kucala ka daw kan o tɛ bamako kɔfɛ d'abord en terme d'industrialisation kucala bɛna bamako kɔfɛ population fana kɔfɛ fana kucala bɛ da bamako kɔfɛ a bɛ sikaso ɲɛ bibi na a bɛ sikaso ɲɛ donc o la I yɛrɛ b'a dɔn fɛn caman kun bɛ yen n'a bɛ kɛ sikaso a bɛ kɛ kucalakaw ka tɔɲɔ kan tɔɲɔ tɛ jalaki sira fɛ mais tɔɲɔ min don k'a fɔ ko kucala bɛ kɔfɛ alors que développement sira fɛ kucala bɛ ɲɛfɛ donc o de kama n'a bɛ kɛ kucala ka tɔɔrɔ kan o de kama jamana ɲɛmɔgɔw y'a jateminɛ ani kucalakaw yɛrɛ ka bɛnkan sira fɛ ka kucala bila place in na yɔrɔw ka fɛsɛfɛsɛ bɛɛ k'I yɛrɛ ka ko ta I ka sariya sira fɛ I ka yamaruya sira fɛ ani I ka dugu kuntilenna sira fɛ
alors an bɛ kuma di monsieur le maire ma ni o ye Umar Danbele ye e yɛrɛ ka jateminɛ la critère jumɛnw ne tara en compte n'olu kɛra sababu ye ka kucala kɛ marabolo ye an bɛ don minɛ ko bi gouverneur ta fɔlen kɔfɛ
n bɛ se ka fɔ kucala depuis 1958 en commune de en moyen exercice 1960 an kɛra commune de en plein exercice an tora ko hokumu kɔnɔna na kɔɔri sɛnɛ nana na an ka mara kɔnɔ a kɛra sababu ye a y'an ka dugu jama caya yɔrɔnin kelen an bɔra kɔfɛ ka na an yɛrɛ sɔrɔ duguba kɔnɔ ka bɔ dugudennin na ka kɛ duguba ye yɔrɔnin kelen ani waati kunkurunin kɔnɔ bon waati kunkurunin kɔnɔ o y'a sɔrɔ anw ye sɛkile ye an tɛ rejɔn ye mais an n'an ka sɛkile ya I b'a sɔrɔ fɛn caman an bɛ fɛn caman nibora rejɔn nibora mais a t'an fɛ yan parce que n'i tun ye jamana statut ta ka lajɛ hôpital bɛ cercle région kɔnɔ mais a tɛ cercle la mais n'i y'an ka population lajɛ I b'a ye k'a fɔ a kɔlɔlɔ bɛ yen n'i ye kalanko hokumu lajɛ I b'a ye kalanko hokumu na n'o ye kalansobaw ye olu b'an jɛn parce que jama bɛ yen mais fɛn infrastructure caman de tun b'an jɛn parce que an tɛ région ye donc gouverneur y'a fɔ cogo min an kɛra région ye vraiment nisɔndiya d'an ma parce que a b'an ka développement senteliya a bɛ mɔgɔ mako min na n'o ye jama ka hokumu kɔnɔna ye o bɛ sɔrɔ ka di jama ma.
Ko kucala kɛlen marabolo ye a bɛ yiriwa sabati marabolo in yɛrɛ kɔnɔna na Jɛnɛbu Daw e ye kafo musow ka tɔn ɲɛmɔgɔ ye musow yɛrɛ ye nin kibaruya ye u y'a bisimila cogo di.
I ye kuma duma o diyara n ye musow y'a bisimila ni bolo fila de ye parce que anw kiriyera kabi ATT tile la ka kɛ region ye mais an tun ma opérationnalise an ye wulikajɔ de kɛ region kɔrɔ kura minnu n'olu kiriyera olu farala ɲɔgɔn kan pour que an ka se ka kɛ. Région yɛrɛ yɛrɛ ye ka se ka kɛ opérationnalise donc musow kun b'o ɲɛfɛ donc ɲɛmɔgɔ y'a fɔ cogoya min na a tɛ tɛmɛ o kan parce que degun de kun ba anw kan anw peuple la économiquement ambis ñefé Kuchala répond au terme de aux normes d'économie ni duna Kuchala konaya ite metola gansan ibaro ka foko anga du développer ni do donc développement donc abinyesi muso wirema donc muso développer la concept akonana
muso développer la concept marabolo kran hukumu konana shifina ka o aga haklina ejume o ka yala afana yirwa sola sinfewa
Nisonja folo esku make an shifila gautari parce que awati collective docre la région mulubi na fola ko o kala région depuis atete ka wati la maintenant ko masega wala ya folo donc collective mun créé la kono an shifila gawe an resro kono ani an balaka donc an mesega fo ni ya famba ta galaje alaini bilile babola kuchalani a initiative folo abola kuchala mais bunka do de tuyé collective représente kuchala ka wuli ka jore sien ato ka fo a atise ka wogati la région fola ka abekai yoromu ni yoromu lu cité la la do a nama wuli ka joka konye ni na fola ko ni malita kala ya dugudo fola ko région ibanga kuchala quartier clin reta kala je obeta ben o dugu re kuturu bela jelema bon all à l'époque ni kuchala ta kala je kuchala tumé 575253 habitants là. Après Bamako sika sore tumina mais bi ambe muna iba fo anga gouverneur a fo chuka muna bi jama mbe on sika so chabi e carbelule barebo kuchala jama ka chance sika so bi kosebe kosebe borke folo e car mutuma no cha ku tete ma 18 personnes ka donc bi anyo e cor e record bati kanani yorojani bon économiquement aussi ni atakalaje kuchala be war mu verser semaine ngono ni atakalaje war denunte. Après Bamako kuchala debina izini ma on de ferno kacha ni ya tagalaje izini ma on ferno abeta 40 et quelques ulerie donc a folo a nisonja kala anji shifina kautari parce que ngomulu bita barala izini nuna anji shifila kau debita ala kacha donc kala nisonja bilibili baye ambulu kakla kana ye ni ya tagalaje meri mu yerebe soro yere la don jamana kuna kosebe kosebe anga meri yere ni ya tagalaje abe wari mu la don rere ala drone badon niya tagalaje folo tedrel tuntesra vienti tunteta mais bi ame wakati mu konna de pa fola nga roke la region ala yang gardien du maire muna anaka conseil barabili barikela don ba ira irwa nabe na sigida kono an shifila kautadu kakla tuni anye gouverneur musro ame ala foka ala barkada ya fami an shifila kaube ala foka ala barkada parce que gouverneur niga portique la kada elele no mroi mrobi se gato ku ngufuyana donc o bayira we atubari an shifila kaubulu donc mina man ku ngufoye abike clo an yele donc koroba ira nga dubi ka avancer donc nabe ka avancer kana ye au framina kana nga kuma konta ka charika tanai donc an se walenu e region créer la an shifila kaude kama akela sobe ku chala la kodona parce que collective mu créer la initiative wala ku chala ni donc me ala fuka ala barkada yirwa bilele babe ka komase kana ku chala no kosebe kosebe donc agatobe kuma kono fu
marabolo nyomo goma general Abdoulaye Cissé ko yirwa be kana ibaro nyokonto be ye osteria ku chala ere ale ere operationalisation a keli marabolo ye abaro be ka sigisen kan choko di awbolo
abaro be ka sigisen kan choko mina ka damine folo anga barakero ambeka a jatimine sino abesena cité administrative une info mon nyoro be Bamako au amoko au boloda a papier au beurre donné nous c'est ça à toto la drone moi bombe na baraga terenga au luka chuanti au chuanti du vana au beau barabe sena DGMP niveau là donc au cité administrative au avec gouverneur et avec résidence avec baraga yoro avec 20 directions régionales avec 20 logements d'astreinte. Au Koroko, Mokobo n'a pas location. Amena Yereta, avec la cité Bible Bay, Enika, Abili Kata, Kibita Bara, Keirore, ou bien Kata, Ika Papi, Yenore, Abebeke Rokilena, sur place Nafo, Bamota, et Tumina. Voilà, donc, oui, cité administrative Tae, cité Fanakofe, Amena, centre, le théâtre Zanga Koulibaly. Au réhabilitation fana au fana war sorolendo o mo ko re sukantilendo a totora droit ka damine sarɔ ni sport fana n'o ye denmisɛnninw ka farikolo ɲɛnajɛyɔrɔ ye o fana financement sɔrɔlen don o tɔ tora dɔrɔn o baara ka daminɛ ani pɔn fana ka daminɛ ka bɔ sira fila in na ka taa stade la pour que dugu contournement bɛ se ka kɛ cogo min na o fana wari sɔrɔlen don a tɔ tora dɔrɔn a baara ka daminɛ o bɛɛ la kɔfɛ fana an bɛ mun nɔfɛ an ka laɲini ye mun ye hali juillet in na n'an taara Bamako an bɛ segin mun kan o y'a ye ka sira bɔ an fɛ yan ka taa Fana directement a b'a to an bɛ 100 km gagné ka tɛmɛ Kɔnsegɛla fɛ ka bɔ Kucala yan directement ka taa fo Fana donc an bɛ Segu munumunu a b'a to non seulement commerçants ou bien transporteurs mun bɛ bɔ Bamako n'u bɛ taa Burkina ka u ka sara surunya u b'an yɛrɛ ka sara fana surunya o bɛ kɔfɛ fana hôpital maire y'a fɔ cogo min na comme an bɛ région niveau la sisan hôpital fana jɔli ɲɔngirilen don o de kama an bɛna baara mun boloda sisan an ko mɔgɔ mun b'a kɛ se bɛ mun ye ka baara kɛ n'i tilala baara la tuma min na état b'i sara san saba kɔnɔna na o de kɛlen bɛ ka kɛ problème y'an bolo hôpital ko la parce que olu ye wari minɛ u bɛ baara kɛ ni wari ye ni wari banna u b'u jɔ fo état ka wari wɛrɛ d'u ma alors que bana tɛ se ka makɔnɔli kɛ donc pour que k'o kɔlɔlɔ bɔ an kun kan an ye fɛɛrɛ kura in de sigi sisan i bɛ baara kɛ i yɛrɛ se b'i ye i b'i ka baara préfinancé et ensuite état b'i sara donc baara fɛn fɛn bɛna daminɛ sisan a bɛɛ bɛna kɛ o cogo de la et puis bon ka a fɔ mɔgɔw ɲɛna fana komi mɔgɔ cayara dugu kɔnɔ camions bɛ tɛmɛna dugu kɔnɔ sira ka dɔgɔ an bɛna route périphérique fana boloda an b'a proposer faamaw ye ɲɛna n'an taara an ni jamanatigi ka kan ka ɲɔgɔn ye juillet la gouverneur ka rencontre dɔ ye ne b'a don ka papier la k'a fɔ a ɲɛna an bɛ fɛ ka sira ɲini route périphérique ka kan ka dugu lamini o la camions yan'u ka dugu traverser u bɛ munumunu dugu kɔfɛ mais ni mun bɛna livraison na dugu kɔnɔ e bɛ don dugu kɔnɔna na ka i ka livraison kɛ donc o développement kɔni bolodalen don an bolo et en tout cas pour l'instant dugu kɔnɔ mɔgɔw bɛ k'an accompagner faamuyali bɛ yan faamuyali bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ administration kɔni u bɛɛ y'a dɔn bi bi in na ko administration bɛ yan olu de kama dugu kɔnɔ mɔgɔw fana vraiment u kɛlen bɛ k'u yɛrɛ bila an ka discussion na u b'an lamɛn na n'an ye conseil mun d'u ma u b'a lamɛn donc an b'o niveau la bi bi in na.
Alors monsieur le maire Umar Dembele. Sigida kɛra marabolo ye mɛrilakaw kɛlen do ka mun ne bolo da dugu yiriwali kama
n bɛ se ka fɔ dugu yiriwali kama an bɛ avancera depuis 86 parce que Kucala schéma d'urbanisation bɛ o Kucala bolo depuis 86 a révisera en 2002 an ye kura tɔ labɛn en 2022 n'o ɲinɛ o labɛnna an yɛrɛ de ye o labɛn en 2022 o ye komi urbaine kalifɛn labɛlɛ o hukumu kɔnɔna na o ye sigida kan ka kɛ cogo di san mugan fɔlɔ kɔnɔ san mugan filanan kɔnɔ san mugan fɔlɔ tɛmɛna o kɛra 86 kana se 2002 kari kun cɛra 2022 mais n'i ye an ka schéma d'urbanisation lajɛ fɔlɔ kun fɔlɔ gouvernorat bɛ jɔra yɔrɔ min na a bilalen b'an fɛ depuis 86 ko gouvernorat bɛna jɔ ye mais k'a sɔrɔ an t'a dɔ k'an bɛna kɛ région ye ça veut dire que an ye siniɲɛsigi bila an ka sigida kɔnɔ a mɛna hali hôpital bɛ jɔra yɔrɔ min na a bɛ ye depuis 86 i hakili bɛ fɛn fɛnɛ ko a kan ka jɔ duguba kɔnɔ a plasi kelen kelen bɛɛ b'an fɛ yan magama kasira zone universitaire fɔlɔ filanan bila mɛ 165 hectare pour la zone universitaire pour Kucala gouverneur y'a fɔ cogo min 14 hectare o bɛ sanfɛla la pour la zone administrative o ye fɔlɔ ye filanan o filɛ fandɔn na militaire ka yɔrɔ y'a 52 hectare o bilalen bɛ a kama sorti bɛɛ ra garde secondaire bɛ a fan bɛɛ porte de sorti bɛ an ka dugu fan bɛɛ ra a da sera sirako ma parce que an cɛyara an ka dugu ma donc sirako banna kojugu bon ni an ka schéma lajɛ ruka dɔ bɛ de 50 mètres qui fait le tour de la ville o b'an ka schéma fɔlɔ kɔnɔ dans le second schéma on a une seconde ruka qui fait encore le tour de la ville i bɛ taa mali dugu caman na i tɛ sira sɔrɔ min bɛ dugu kori siɲɛ fila mais a ma dilan fɔlɔ donc an bɛ profiter nin ya kɛnɛ fana an ka ɲini ka fara gouverneur ka kuma kan u bɛna taa ɲini kɛ jamana ɲɛmɔgɔ fɛ u k'an dɛmɛ pour que sira ka se ka sɔrɔ an fɛ mun b'an ka dugu fan dɔ fɛn parce que ni jama ka ca mɔbili ka se ka contourner ka dugu kɔnɔna bila ka tɛmɛ kɔfɛla fɛ donc i fɛn fɛn bɛ yen ko a kan ka kɛ duguba ɲɛbila ye jardin zoologique, jardin botanique, à bien placé ban faire. On a prévu dans notre chemin encore 300 hectares pour la zone investère, bien qu'en région industrielle, deuxième région, mais 300 hectares bamboulo. Donc on invite même les industriels à venir à Koutchala pour venir s'installer ici. Il y a de la place, il y a l'espace pour eux. Ça veut dire qu'on est là pour le développement. Régionalisation, on a à Djaranya, à Benama, d'ailleurs, les mêmes. Bien, 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 bien,
bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien,
bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, on y sensibilisation chaman baké surtout assainissement et environnement parce que a yira ka fokon on muso de bi yoro dégradé ko sebe wa ko on be ko yiri miseni ka on wo chaman tike anye muso sensibiliser ou ya la dasi yoro do la surtout nchesu ka fo sans connaissance kelimpe muso kadu ko tike kabo wa ka djija fana ni do ko tike ra ka seka yiri turu anyo ke yoro chamana sensibilisation mungonana inondation wakati konana ni samie sera hagado la miwuli amenyonyi amenyon kuna funi ka fo inondation bino surtout quartier do ambulu ya no obe kokono doni premier quartier konana ambe tibla musuma muso yirabe wuli unu demsenu ka sera bo wuli wuli munu fengale no ka bela jeli mbo pour que jibi sekateme ame muso sensible o hum konana. So mula la même chose association do bambulu ulu chesrile me ula ka caniveau labo samia duna ula pour que jika na seka fenga protection civile re ama foka wali mando apande me anga wali ula muso ba ambulu ulu be euro france semaine au semaine parce que la fiala anga terrain do be ino u be sigie no jeudi do on fait ku ka firo ka obna nu ka loko nu ka charbon ni donc muso ba ambulu vendredi au vendredi ulu bo keno be bali kanoko be labo
nafasura sira
la kuchala muso sinsine do maréchage la surtout les villages les 9 villages rattachés à la commune de Kuchala ulu be maréchage ke ko kabako muso be transformation ke asugu be la jeli donc sugu yirwa fana be na ba fu ama wali nyuma no ananga muso bi ta foaru keneka abi foaru kenesigi abi démonstration culinaire ani fenga ka choix ku prita uni nyonche donc amba fuka wale nyimando anga muso beta faru la senegal ou beta burkina yoro chamana pour la transformation pour ki ka do faru ka performance ka donc au hukum ko nana muso koni elles sont au devant de la scène
nyata ka sabatili la chifu ulu jora ka bu ko sebe adante wuli ka jow do ren sigida yiru wali ka ma barako nasira ofuna be ala o sira ka a chifu aka na faju me sira marabulu ko in ma kuchala kono nana ya
okay o kuma jalan ko sebe mer bien arabe chaman kalama la an chifu la ka jora ka la ka mgo la sensibiliser parce que ni a me sigida glali folo abe bo sigida de onela bon en joro kon kala nyo de fiye nga kuma konana folo mgo kunte vietita mgo kunte tedrelta donc au problème bare tumi bo sigida dun na fola ko décentralisation mara sigila kana disigida mgo yere ma okoro ba yere ande kanga nga sigida irwa an chivla ka joro kala muye ode ka du quartier okono ka aira dutula ka aira kintiula ka aira sigida mgo bela jelena ka fo ay bo aka ka vietuta musalla ni kuchala gata igana ni gaba binani anga moto den flafla re jateta okono a moto den flafla na baby boka ka vientita tatuala en raison de 6000 francs do iba e sanguna abseka ra re sro fo 300 et quelques millions au 300 et quelques millions merika ese ka 50 millions di impôts ma par exemple ka 50 millions di concert cerclima ibta sro le 250 millions no beto meri re bolo abseka sigida abseka 3 classes juljo abseka sigida kanivo julbo abeseka sigida rodmen ekla akacha kosebe donc ambola nyo sensibilisation ke kayira mogola mere rebo de fala ka krofokno en fera ban sisio de ka parce que ni salani furba wale we fentu bari c'est comme afola ko kata tedrel ta sigida bega bengano ne matata ni salana c'est comme sigida bere ka hake jurubila donc la harai bise kata o ni ngal bise kata kila donc ni basara abega sigida glan non seulement il contribue la ga sigida kono a bɛ na ni yiriwali fana ye ka don sigida kɔnɔ. Caman b'a fɔ ah mairie man kan ni sigida in dilan, mairie m'e ka sigida dilan, mais e yɛrɛ jɔyɔrɔ kɛla mun ye k'a di mairie ma? Parce que e kan ka fɛn dɔ de di mairie ma ni mairie bɛ se k'e ka sigida dilan. Ni ma fɛn di mairie ma, mairie tɛ se ka sigida dilan. Parce que an ka wari de bɛ kɛ ka mairie la baara. Cakɛda siraw la sifinw bolo bɛ camanba de la. N bɔra ka izini minnu f'i ɲɛna o ye misali surunin ye. Sifilakaw de bɛ baara kɛ. Maa min bɛ baara kɛ sifilakaw la a bɛ taa yɛrɛ sɔrɔ maa 300 la. N'i y'o ta ka lajɛ o ye atuba de ye. N'i nana sɛrivisi kunda fana I bɛ don yen ka yɔrɔ caman lajɛ I bɛ taa sɔrɔ an sifilakaw de bɛ yen. Région kura min kerela sisan n b'a dɔn an ka gouverneur bi yan hakili tolen don an na. Hakili tolenba de don an na. Même kɔsa in na a ye baara dɔw boloda laɲini dɔw kɛla hali ka mɔgɔ dɔw ta comme planton ani fɛngɛ ninnu. Hakili tora sifilakaw de la o parce que anw de bɛ baara ninnu fanba kɛ. Donc n'i y'a ye direction kura minnu fana bɛna créer o kelen de fana don. APJ bolodalen minnu fana filɛ nin sisan an sifilakaw de bɛ ka poste mɔgɔ min poste la sisan a bɛ taa yɛrɛ sɔrɔ maa 200 la. Donc I b'a ye fɛn belebelebaw bɛ yen a ɲɛsinlen don an sifilakaw ma. O ka bɔ yen commerce fanga bonyalen don Kucala yan. An ka yan sɔrɔ bunakun kan I bɛ taa sɔrɔ sifilakaw jɔyɔrɔba de b'a la kosɛbɛ kosɛbɛ. Ileritigi ninnu kilan bɛɛ ye sifilakaw de. Donc Kucala yan an bɛ Ala fo ka Ala barikada. Parce que jeunes sonnent nos barama. Il m'a fait bien. N'y a mes deux heures trop pour la cause. Mais si vous l'avez sur la barama, mon gars, on est à quai. Parce que habitant Mali région Tchamana, habitant sur la, il faut que chômeur ou kachan ni sigida kono. Mais c'est rare que tu l'aies qu'à doit en faire nos cafo. Que mes jeunes nous soient sigilés, flé ne t'aidera sigila. Allah barque la, mais Allah foula car Allah voile une Merci.
On veut que d'ici que si vous cassez vers que tu l'aies qu'à faire. Monsieur le gouverneur, n'y a mes co iriwa. A barate la voile à fana gelé ou quoi. Avec gelé ou sur la, à kabara non non awa.
Bon, gelea be o de kama abe foko nintigi masina ye chefu ye abe foko nintigi masina be nin joro la ni gelea te fen fena okoro ko mo manga blaka na kana nyene bo ni ay an sigle mea c'est pour que ka gelea surmonter chogomina gelea be barabela gelea madola avec sira ke inafo ani anganye mo re ka famia le balia ankre ambe anana mo mu administrer o ba fo pandu la kanga suma suma yate o jamana na tabulu gelam be jamana ko no sisa ka gele ko do be ka green ka suka nyene bo ni duguma mo mu o jatimine o ba fo ko ah ni ntima sera te barala u ba taka kuma kana sela donc o gela fo loy gela fo na fana mu yi comme la sona fleka fo tu minata la jeunesse anga souci fo fo mi be am goro Oui, je ne sais ou ka an anyine ka anta ou ka anyine ka bangebagota bangebagoku c'est la fia dae sisa o gela fana ba ankan donc gela sabana mena mu sabana fo mo convinga cha kuta la fana convinga cha abunya na ko fendo be aka nogo amanogo imposara bala vient dit ko bala bara chaman bul dalendo mère be feka ke atira ke parce que do be do do la bara la donc on ne be anyini ka ulula famia par exemple yin chaman be ou te regla ou yin chaman be a te regla nango kama ga chugo do la amena mo do mo chaman na dari meche fanga ke ni famia li ka ulula famia ka anye fu yana yin ni abe be de nafa donc niya atani sariai abse ka kasara an kisi kasara ma param ni izin jolme ni normu ya jo kenen yumanka ya jo ni sara yumay ni tasma ko na dwala abse ka to saper pompe bisu ko pare gagne et puis abato vona ibika imposera legalement o impoi o debe ka du developpe donc on a gala chaman chaman be an kun kan suno muye musola ka ko kote nango shu o ka bo obebo nango tle o ka bo obebo ou koni ou ban no fedi ou ban no fe en fana bunye ambu ka blala donc en tegebe nyombulu musola ka ka sera fe ani administration to fana be nyombulu ani municipalité collectivité mkonu ambe nyombulu
donc on a fait marabulo to chebe chokodi ana na segun jako ke chokola ali ni sigida re tabulo tan nga segun ka no ni yonche
ben karama de ban yonche ambe maldindi ambe malidin kelindi abse ka fo modo ta famu ka fo ko ni ndu ka mo madani ou bien ambe anyere fo ko djugu ote ni blala bara mo na figo bara fana kede anna kuyi par exemple administration ni kujalate antenao nanana kucala fanga kucala ko nga intérêt défend donc est-ce que koroko ante se ka so fe est-ce que koroko ante san fe e san u se ka so se go abete mali dugudi donc meni san san u lila baby kunne mine anna kunye ka kucala lakana anna kunye ka anjanto kucala la ama anjanto la koni me korote kante jemana to ante dugudo fe
lakana ko ma lakana ko be chogodi kucala ka fe
don don de do don don do monsieur le maire flega fo wati aga intervention 700 hectares on le dira armement uka kanjo kamgola kana don don de do mais sinon administration militaire fanaka côté là sigaso wo kuchala wo buguni wo sorti kankele ne boku lu bela kana o sorti kan o sigero bena sigaso mavolo no korote kona mugula ko o te sama donc bu la kana ko ni côté avec a droit fait don doni mais mon gonin kadan ko sobe kanga sika refa e o bulu fana be o o ke wale be sina no e cetan eterni o bu jo don doni pour ka e mogola kana suno ambinon do be pour soube no je merci janan mum be e sura sou fana be gardou be mon koni ka sedu konama ire nyebala depuis inana kuchala imame ko incident sou gro kera du konana dabouye nga sino kotui ou be barala chou ou be barala tle donc monsieur kamoufo sera fait
ambe kuma di monsieur le maire ma dabise ka se gele ou ma choko mena ka baro la walali la kuchala marakona ya
kuchala marakona nimbe kuma passe ne association des municipalités président en tant que maire de la commune ben bon monsieur nimkuma nima nkerfe mungu nima nima uka gela do fate ben gela do be ambe kalanko yore no école karamgoko parce que anga commune crefe commune école karamgo dabe bon ifm banfa école karamgo bo école mino banfa donc pour la décentralisation à tado chance pour ambulu kaseka mogota maraye rek miska mogota mais depuis c'est le corona na boka era fo avec un niveau national la kolowula de dom na marabo mogota mais c'est d'attente. Donc, na fram mara segraso fin do fana kaseka kanga seka segso pour que vite do be o kaseka comble no e kalanso yora ani sécurité ay fo chugo mina mo ko ban fea mais anga commune ibe no du ba konna an yorobla comme sera place ou bla lembe ama jol de ma konna espace ou bla lembe pour que sécurité fo de sécurité mo ka so be saka joromna akon yorobe bla lembe ma fe chinya sikwe saro yorna o fin do be o yan ambo siko ke me do be aman jigi sema etera udira mbe wele ke debi ya pacha ya kuchwa ni mali du du ba sabana fem fem be region to kono abeka nga jona onfer parce que depuis 1960 to ba kono kata bon an ya demne sisa don min ba onje no be yoro to region to ra o kanga na jona ka bla priorité ra ka di en region kroma pour que vraiment en beka se kata nyon fe jamana beka reso hakekrina
sira la kana yala ufana tegele ya ako aga marabulo kono izinun kacha ko sebe be bado kwari fana be sene baka jube ke ola yala akele no ka fere sigi sen kan sigida la kana li baro bi saka sabati to gomina wa
bon la kana fo ni sécurité ta pour la protection civile
protection dere la kana environnement
bon environnement ambe au lancement kran fe 15e de l'environnement 24e édition kran fe ay bi so madana conférence dobe environnement ka donc au bebe ka boli bagajuo manan o bebe saka kumechugumna sigida kono parce que ni ala je même allo la canal kerna on a 35 hectares même blame décharge final kama bo 35 hectares fa kono fen no be saka traité bara chan be saka ke pour ka saka fen sawati fen do be ni pre ka bara o katastro a bara ka yoro bibulo décharge final be région chamana mais on deuxième ville industrielle troisième ville deuxième ville peuplée abanje ni dingo jamai kono ko bon no do pour que akambe akanga furaka yoro mka tirite yoro mo lukanga ye ibulo
kuma di musola kaoma jenabu ndaw mumeka muso bali yirwa bara usabatele la gelea jumembe au kan akabara nunun kono akada ya ka munke na odeselendo ulabi
ika kuma jarani gelea fenfe mi bino nini ka nyamugo ni ka dugutik la kaoni dem sana ko be ñu kon fe ni sikka fo ba woni ñu kon ci hakli la agelabe no ya nya fi ñana ngu du ko non ton di be commune urbaine fe a bebe nako seneke o nako sene hukumu kona na ibita soro terre sécurisée lintu bulu terre sécurisée lintu bulu dugukolo mi dilembu umaka kutai iba soro otu bulu kosebe pour que ukase kuka baroke lafia kona nana donc ala ya ngarse ke pete seki kona nana anduna akono a invité la mère fait anana anyanga kuma fo dugutugu bela jelimbino dugutugu anye plidoye ke auprès la nini ke dugutugu fe uko kubina hectare kelengelendi musouma utokola dugukolo pour que ukaseka uka bar nako baroke la fia kona nana donc oben woni bo anse na doni amedi fana beka bara chamanke o hukumu kona na akafoli biano abeka dugukolo nyini ka papier kala ka di musuma pour que obuse ku kana ko baro kala ko sebe donc oui hakli la nyumay nya fongu nananga dugutiku ni anga famo be nyoko fe nan sigida ka kuma le plus généralement fura bisora akula ko sebe parce que anga zero la loi 052 kota min dile me musuma 15% ke mesara la tanduru les terres aménagées en kelme ka anyamada na kera yoro yoro la nkele meka musu sensibiliser pour que o kase kuka hake sura akonana donc hakila merbe aviser nous presque na kon kera musu tabiduma dem senu tabiduma lojrato tabiduma oui gelado fana be non ani o foka dadu la kose no lojrato ka koyi parce que teme ka ta service la ya fanya na ko gelado ni bala amana ke chuko chuko ro anu uludi do anu de undi do musu de be de ngula be ke fembela jeli tse ki bala donc ambes wili dake anga sigida mugo yere ya famia kosebe ka foku ka siradu uma pour que ka sika yele unofe ka tu ka hamina fo ka fsa ka jigi duguma ku ka hamina fo ka yele na sanfe donc o kunye gele ayi hakli la anyu kuma fo kosebe o ka famia gele ado fana ba anka ya no ye malnutrition tien tien na o keleme ka nere toro kosebe nya finyana demsenu de sinya sigi na farako baloko juguya de dangari demsenna akolodu midu akakura sansila demseni sinya sigi demseni modeli dume demseni kenamandi dude ni demseni kera lujura toy walikli demseni kela amaseka bwa ayerela obe sinya wakati jumena ukasini ka gelene malnutrition anya ye kafo kuchala konna yanno la commune urbaine de Kuchala Dama abe sika se ma baduru demseni baduru anidoni
ne momena ni o baloko juguya e sigida ko no afara izinu be asenebe ke a
c'est un paradoxe ni abi mko kamana ganko se parce que Kuchala ye zone de production ki e chenna anti fouille doni senete c'est quoi senen ma ba sene ba mbulu yere yere di son be no yere di me baloko juguya inde fana be no ibita soro ambe mi sene anta dun anta nafadon mais sensibilisation bika ke fentiman bika ke c'est un défi hein et c'est ça concerne nous tous faut beka ke ki bolo do ala parce que familiale kele meka foko atole même muso droni bolo ko muso de kanku occupé dem sonu ka dumunina mais ni che mu sin do ala atekew fo ti oku sin do ala parce que céréales ni abe bama yele madika ke dumuni na fama ka di dem senima yuta soro du ko nana balote musuka buluka kosare fo ti oku sin do ala voilà
madi chifina ka o ma la sina danzie bengali e chifina ka o ka tonya mogoye akadi awye ka munke marabulo inye ni otega sera soro abulo yiri wasabateli ho kumuko no
okay akadi kosobe ka anga sigida folo lakana ni mise ka sabati ganya al sizan chokamuna kanga uturuto de me barala parce que wakati do tungela la dans les différents quartiers en kuya et cellule do sigi cellule de vigilance do mumese ka sigida laje pour que niye bamachi waloi igase ko déclarer chokamuna awati an ret nyai se ngame brigade boloda mais ala ko tien ibado ni ima fem barake mo tsaka jo responsabilité koro donc anga porteru ya ira utseka jo responsabilité ko dumbo jo fe worala parce que koni fin na ansoro sisa donc alors responsabilité amano donc mais en ta koni kela I b'a fɔ hali fɛti ɲɛkɔrɔla minnu bɛ ka se tantɔ karitiye kɔnɔ an ka mɔgɔ bɛ fe karitiye kɔnɔ ka jate minɛ chaque année an bɛ tiɲɛnikɛlaw minɛ kuma bɛɛ an yɛrɛ b'o minɛ ka n'o di lakana tigilamɔgɔw ma donc an b'o baaraw kɔni bolodala sigida la kosɛbɛsɛbɛ pour que an yɛrɛ ka lakana bɛ se ka sabati bon ani an ka commune ninnu fana kɔnɔ an y'a yira an ka représentant fɛn fɛn bɛ yen bɛɛ ka kɛ lajɛlibaga ye parce que bi bi in na n'i y'a ye tiɲɛni minnu bɛ kɛ sigidaw kɔnɔ banbaganci kɛwale tiɲɛni kɛla minnu bɛ don an ka sigida kɔnɔ o bɛ infiltré an sifinnakaw de la o degunba de b'an kan mais fɔlɔ u tun b'a faamuya u bɛ don o kan k'u lanɛgɛnɛgɛ olu kelenw de tun bɛ sɔrɔ a la mais an y'a yira n'i ye mɔgɔ ye i ka sigida la i sigalen don mun na a ka kɔn ka signaler an ka kan ka kuma lase yɔrɔ min na an b'a lase ala barika la an b'olu baara ninnu boloda la pour que an ka autorité bɛ se ka dɛmɛ baara in na cogoya min na defugu min b'an kan dɔɔni dɔrɔn o ye an sifilakaw sigiyɔrɔ ka se ka ɲini ka di an ma yaasa minnu bɛ na ka n'o kungo fɔ an kana kɛ bɔlɔnkɔnɔna ye donc an mago tun bɛ maison de jeune na o problème bɛ an bolo mais ni ala sɔnna an b'a dɔn an ka autorité bɛ yan nɔ o y'o yɔrɔ faamuya ni ala na kira sɔnna o bɛna an dɛmɛ n'o ye n'an sera k'o sigiyɔrɔ sɔrɔ yaasa an yɛrɛ bɛ se ka taa an sigi k'an kunkanko kuma fɔ ɲɔgɔn ye k'a sɔrɔ an bɛɛ ma kɛ ni telefɔni ye parce que a bɛ se ka ci dɔ fɔ aw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ mais telefɔni na a ma nɔgɔ mais an ka degun fanba o ye dugukoloko ye foroko parce que bi bi in na an wulilen don ka jɔ n'an m'an jɔ foroko problème de bɛna wuli an ka sigida kɔnɔ bon don n'i dun y'a mɛn ko kucala i ko sɛnɛ bon ni sɛnɛ tɛ i b'a ye yiriwali fanga bɛ dɔgɔya kosɛbɛ
foro tɛ ka di sifinw ma wa
voilà foro bɛ di sifinw ma mais problème ye mun ye minnu bɛ foro di a tɛ kɛ i n'a fɔ i b'a fɔ an ba y'a fɔ cogoya min na o t'a di k'a fɔ k'i k'a ta o b'a d'i ma wagati kunkurunin dɔrɔn o bɛ tila k'a minɛ mais très généralement an b'a ye o fanbaw de bɛna tribunal la a bɛna laban ye bon o degun dɔɔni b'an kan kosɛbɛ an bɛ fɛ ka fɛlɛ ɲini o la yaasa dɔ bɛ se ka bɔ a la ani dugukolo feere parce que caman bɛ k'i ka foro feere bi bon ni foro feerela ka dépasser dɔrɔn a bɛ jɛ an sifilakaw de kan parce que an ka caman bɛ yen nɔ bi an ka baara ye dugukolo baara de ye forola baara de ye bon vraiment an ka amina fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ mun ye o ye o de ye bon an sifilakaw tiɲɛ don kucala kɔni sifilaka caman bɛ baara la mais an b'a ɲini halisa donc an ka conditions bɛ se ka améliorer cogoya min na donc opportunité fɛn fɛn n'a nana o ka fɔlɔ k'a ɲɛsin an sifilakaw de ma parce que n'i y'a mɛn i ye mɔgɔkɔrɔba ye i bɔra sifilaka de la fɔlɔ ka sɔrɔ ka na mɔgɔ baara kunda donc an b'a ɲini an ka autorité fɛ toujours vraiment o hakili b'an na cogoya min na halisa u ka dɔ fara a kan parce que an mago b'o de la opportunité fɛn fɛn kɔni n'a nana n'a bɛ sifilakaw concerner vraiment o ka opportunité ɲɛsin an ma yaasa an ka mɔgɔ minnu bɛ yen o bɛ se k'o ban n'o faw dɛmɛ cogoya min na i b'a fɔ an ka gouverneur y'a fɔ cogoya min na donc kuma in de tun bɛ n fɛ k'a ɲɛfɔ bakunbaya la.
baro kuntagala man jan tuguni a tɛ tɛmɛ miniti damadɔ kan an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko baro in sigilen don kucala gouverneur yɛrɛ kɔnɔna na a tulo bɛ mankan minnu na o ye kɔnɔw yɛrɛ mankan ye gouverneur kɔnɔ kuma laban na an b'o di marabolo ɲɛmɔgɔ ma ni o ye général Abdoulaye Cissé ye mun de kan ka sigi sen kan bi walasa a ka laɲini ninnu olu bɛɛ ka sabati.
nin diyara n ye kosɛbɛ n bɛ ka fɔ madame ka kuma dɔ ta ka taa n'a ye dumunikɛbaliya n'i y'a mɛn ko kucala an bɛ sɛnɛ kɛ sɛnɛ yiriwalen don yan munna dumuni tɛ ka kɛ abijidiko b'a la faudra que cɛ ni muso bɛɛ de ka fara ɲɔgɔn kan u k'u jɔ denbaya kɔrɔ ka denbaya labalo. malnutrition i b'a sɔrɔ du dɔ kɔnɔ cɛ kɛlen bɛ ka taa wari bɛɛ bila banki la ou bien banki juru b'a la a bɛ jɛgɛ jalan de san an ka tiɲɛ fɔ dɛ jɛgɛ jalan de san ka na ale yɛrɛ de b'o dun duden tɔw tɛ foyi sɔrɔ an ye étude kɛ parce que an ye question imposer munna nin yiriwa ba in bɛɛ bɛ kucala dumuniko problème de an bɛ bɛɛ kɔfɛ o la an bɛ bɛɛ kɔfɛ mun na parce que a t'an an ka habitude la. il faudra que cɛ ni muso an bɛɛ de k'an fanga fara ɲɔgɔn kan ka dutigiw sensibiliser u ka hakili t'o la sinon an ka denw tɛ ka balo ka ɲɛ an ka tiɲɛ fɔ et puis fɛn caman activité caman bɛ yen mun bɛ pan kunna on a un problème d'infrastructure d'accueil hôtel t'an fɛ yan hôtel ɲɛnama foyi tɛ yan n'a bɔra danabani mun na aw bɛ mun compter bolo la ministres bɛ na u ka activité teliya ka taa si soit Segu bien ka taa si Sikaso alors que ni an sira ɲɔgɔn kan fɛn caman bɛ yen an bɛ se ka ɲɛnabɔ ɲɔgɔn fɛ su fɛ donc o gɛlɛyaba b'an kan n b'a ɲini maire fɛ a ka dugu labila o sira fɛ ka partenariat ɲini pour que amsega hotel de grand sanding sur an 3 étoiles de l'eau na an sera ko soro dugu ko nana tabarkalla am ñenta gamu ñini am ba soro donc au gala demandement bi fongo o ma fana fo parce que ñen de kay nim al nim gom go bibina ko ibna hotel jo ne prenono ka dugu lo dima prenono ka dugu lo dima donc à l'attention de tous les maliens malien mumbe malikono mumbe maliko feo fin fin me kuta la ganyeta fe kuta la kado kuta la kateo e ko nimbe fe ka kuta la deme na hotel jo ya jo eteni misa donc o ene ka wulule ka la bay ka la se studio tamanima aka a fo bien bena na ma medro che rante sik ka ma
la sana ave ko ma di e monsieur le maire ma Umar Dembélé e fe muere de kanga kasi san ka fara marabolo nyamo ka kuma kan yirwa to se ka sinsin to komina
le fol di sijo tamani tamani mo ma marabolo nyamo ka e min fo da sere hotel kuma an du ba sa bana ya fo chugo na de pa nana ya kuma fo deja un projet de monter an ga campement be un projet de monter ya fo chugo na da ye lembe partner be pour kana kana joli ke en fait bon en mu e comme ni ñam way no mère min ka nga ke on ataka bu ne makuba bera fa be se ka sigi da yiruwa ne makuba bera da yele me be parce ni
ko ka fa be jena bu daw ne ka fo ñam way aw fe mun ka nga ke bi wala sa ku tiala ale yanga ka bu nyaka teme ni ka
e ni ene ni nga folo ne ba fo ngo anga e un programme régional environnemental ango sigisinga anga gouverneur anga maire anga collectivité to muso temsenu population be anga chef de village anga siki parce que changement climatique binana ni fangai tukoyamna anga kungo betienenu anga kungo betienenu do ngongena mantan fe ya tukuni muna antisikata anga yiri turu anga kungo kona pour les rajeunir ukaseka efenge epina na na assainissement fana siraka texte ou debe non anga se ko lu form ho nyena uko famia feno be no ni ya famia itake ka sensibilisation di bela jelima producteur yero munum be no ka nye foli ku unyana ni ya famia feno be no itisonga ke donc au texte nous bla en valeur pour que bien que compétence soit au même niveau
sina danzi e bengali male shifina ka ka kulunya mugoye fm kanga kebi wala sayirwa to koni o ka sabati ku tsala mara kona ya
okay yin nga o jala e anga gouverneur bola ka fo ku tsala bi ku tsala mugo be sradla pasinya me tugure abija kadi irwalbe strange manebe donc badon en administration gouverneur na gam no fe mogo be hakli be sirako ina parce que ayre fola ko defo donc sirako hamina belele badi be ona kosbe na sirany mansrobi kuma woro fo ku chalama muteni shi ku chala to bita de gata men beka aye hotel ko mu fo hamina bari be ana fara ni hotel ko fo na sala ga blasinka alhamdulillah ani université fo na kanga na parce que ku chala jama ga chabi kosbe ya famia donc nini dama do sila kana nga sigida kona aka cha alafe anga yiri wal to fanga be buya ka tamani bela jelenga fem hamina bana bi kosbe uhen ni nuni
sijo tamani la me bako au ni che aka flele ko nyuma aleni aka la jeli ko nyuma na ba la donia ka foka nga bi grand jala ku temo ku metali ke mi ka oyo ku tiala ale kera marabolo yi ala wale li bara ulube ka sigi senka to ko di wala saka baro yi ke anye wele bla general abdullahi sisema ale marabolo yere nye mo ko kada ale ka Umar Dembélé be ambulo koro ale ku tiala merie la sina danzie bengali ale shifina ka uluka kulu nye mo ko yi jenabu dawo ka fo nye mo ko yi ale ku tiala mara ko nana ya ne Mariam Koulibaly ne de deba présenté technique okme Mamadou Ouattara aleni Mamadi Keita Bolo au niche akala meliko nyuma na au kambe wakati wereni alasana.